Galatia xipimu xa 5:1.
Vamakazwe, loko a munhu a kumiwa xionhweni xo karhi, n'wina lava mu nga va moya, lulekana a wa kungahu hi moya wa ku olova. Zona ke wena wu u ti tlharihela leswaku u nga ringiwi na wena. Rhwalelanani mindzwalo, leswi mu tatisa anayi wa Kristu. Hakuva loko a munhu a ti alakanyela a ku i nchumu, nanga hi nchumu, wa ti kanganyisa. Nga munhu ni munhu a hlola a ntirho wakwe, hi kona a to zwikota ku ti kulisa hi leswi a nga zona, na ku nga hi ku ti fananisa ni van'wana. Hakuva a munhu ni munhu i ta rhwala a ndzhwalo wakwe yena n'wini. Nga loyi a gondzisiwaka ivhangeli a mu pambulela a zwilo zwakwe zo saseka loyi a mu gondzisaka. Mu nga tikohlisi, nungungulo a nga kalavisiwi. Hakuva lexi munhu a xi byalaka, xwaleswo i ta xi tshovela. Hakuva loyi a byalelaka a nyama yakwe, hi nyama i ta tshovela ku bola. Kanileswi loyi a byalelaka a moya, hi moya i ta tshovela a vutomi ka pindzukelo. Nga hi nga karhali a kumaha leswi swinene, hakuva loko hi nga rhereki hi ta tshovela hi xikhati xi faneleke. Hikwalaho kota leswi hi nga ni xikhati a hi tirheni leswi swinene ka vanhu vonke, nguvunguvu ka va le ngangweni wa ku kholwa. Ma nga vonani leswaku ma kulisile ku yini a maletela lawa ndzi tsalileko ka n'wina hi canja ka mina vutsumbu. Vonke lava navelaka a ku va ni udumu tinene nyameni, va mu kurumeta a ku enghena ukwera, va mahalezo ntsena kasi va nga xaniswi hi kota ya xihambano xa Kristu. Hakuva hambi vona lava va swi tshiva a va gongi nayo, kanileswi va rhandza a ku va mu enghena ukwera, kasi va fela ku tikulisa hi kota ya nyama ya n'wina. Kanileswi a swi vekule na mina a ku tikulisa hi nchumu, a handle ka xihambano xa Hosi Jesu Kristu, lexi a misava yi belelweko ka mina ha xona, na mina ndzi belelweko ka yona. Hakuva a ku tshiva a hi nchumu, ni ku khuna a hi nchumu, a xa hombe hikuva ximan'wa xiswa. A ku rhula ni vuxinji a ku ve ka vonhle lava va ta nga famba hi nayu lowu, ni ka vaIsrayeli va nungungulo. Ku sukela leswi nga ku nga hi kona munhu a ndzi karataka, hakuva ndzi na ni a swifungo swa Jesu swi hisilweko mirini wa mina. A titswalo ta Hosi ya hina Jesu Kristu a tive ni mimoya ya n'wina vamakazwi. Amen.